Здравейте, вие сте с рубриката Любопитни факти и интересни акценти върху съботно-училищния урок. С пастор Цанко Митев коментираме втори урок. Какво ни е направило впечатление от него и какви интересни неща можем да добавим към урок? Цанко, какво ти направи впечатление? Накратко.
Накратко. Тук е направен един кратък очерк на самото изясняване за службата на Христос. Най-напред представено чрез Йоан Кръстител и след това последвало като развитие какво всъщност прави Христос. Ако трябва да очертая, от една страна имаме ясно послание кой е Месия, но от друга страна имаме един непрекъснат сблъсък с силите на злото. И то с повод и без повод. Святия дълго го отвежда в пустинята,
и изведнъж Сатана е там да го изкушава.
И тогава се врязва Сатана. После пък Сатана започва някакви действия, проявява инициатива. След това имаме и изцеление, пак се намесва злото и в края на краищата това е една динамика, в която се виждат различни аспекти от живота на вярващия човек.
Мен ми беше направило впечатление, че до този момент Христос е все, как да кажа, пасивната страна.
Да,
той се ражда, той няма, как да кажа, дял в раждането си. След това родителите му го отнасят в Египет, след това той расте в Назарет. И когато идва при Йоан, за да се кръсти, това е първото му негово самостоятелно активно действие. И после изведнъж Святия Дух го завежда. Тоест, пак в един такъв страдателен залог, той пак е, как да кажа, не е водещата личност. Някой друг го завежда. И някой друг го изкушава.
Според мен, тук е дадена една реалност. Ние хората сме понякога, се чувстваме и като пионки. Ние не сме толкова силни. Ние сме силно зависими от обстоятелствата. От началото на нашия живот до неговият край. И тук Христос се вижда как е силно зависим от обстоятелствата. Но тази зависимост не означава, че той не се изгражда като личност и че на някои неща не може да каже не, а на други неща да каже да. И по този начин започва една серия от уроци, как човек може да устоява определени принципи и да следва ясна мисия, въпреки своята слабост и зависимост от обстоятелствата.
И накрая на третото изкушение, което винаги ми е правило впечатление, той започва отговора си с махни се Сатано. Нещо, да, което Сатана прави след това. Той го изоставя, защото Бог му нарежда.
Да, и защото той просто поне на този етап няма какво друго да измисли. Но атаката на злото върви по две линии. Едната линия е изкушение да предприемаш действия и стъпки, търсейки решение на своите проблеми по един свръхестествен начин, игнорирайки естествения. Примерно, той е в пустинята, гладен е, ми добре, може да извърви едно разстояние от километър-два, за да си купи хляб. Той обаче иска да бъде верен на Светия Дух и стои там. Но ако направи пък камък хляб, тук той си служи с свръхестествена сила, търси решение по свръхестествен начин. Сатана дига залога, вече той го притиска, поставя го на крилото на храма и му казва хвърли се. Пак има два начина за слизане от храма. Този, който е предложен от Сатана, и другия, който се е практикувал от всеки, който се е качвал горе, за да почисти храма, да слезе по стълбите. Христос ясно дава да се разбере, че да си избира свръхестествения при условие, че не са
да
използвани възможностите на естествения, е своего рода непочитание, отказване на почет спрямо Бога или изкушение на Бога. И накрая стигаме до другото, което за всеки един човек е много силно. Това е да се посегне към най-скъпото. И да се каже или него, или мен. Или него жертваш, или мен слушаш и го запазваш. В случая скъпото на Христос е човечеството. Той отказва поклонение и Сатана му доказва, че наистина е княза на този свят. Достатъчно само да проследим колко безноеми, колко такива, които са обладани от демони, са описани в Евангелията. Съотнесено към общото количество хора, ще видим, че процента на тези хора е много висок. През тази служба, месианска служба, имаме една непрекъсната манифестация на силата на злото, как обсебва хората, как ги прави на нищо, как не могат да се контролират, за да покаже, че той владее. Така че това е било изкушение, смисъл, който можем да го разберем, само когато примерно...
То за мен е един вид демонстрация на сила от страна на Сатана.
Но и изпитание.
И изпитание, да.
Примерно, аз бих бил се доближил до това положение на Христос, ако, да кажем, се поставяше въпроса за моите деца.
Mm-hmm.
Нали, да направя компромис, както се е случвало през вековете. И така, това наистина е нещо много силно, с което започва неговата служба.
Колко пъти самите ние сме изкушавани да предприемем по-лесния изход? Направо е...
Да, така е.
Стряскащо, като се замисли човек.
Така.
Добре, какво ще кажеш за тези Заволонови и Нефталимови предели? Защото те се появяват така някак много странно в урока.
Да, те се появяват странно в урока. Ами, ще кажа нещо, което не мога да го докажа, ами просто го чувствам. Изглежда, когато се пише Евангелието, а може би и доста преди това, има голяма атака срещу делото на Христос, защото центъра на неговата дейност не е Юдея, а е Галилея. И то в по-северната част. Там е по-смесено население. Защо се работи в периферията? Той е въпросът. В края на краищата Христос само 4 пъти е посещал Йерусалим.
Да, и логично би било да, за свещеници, за фарисеи, ако някой има претенции, да започне от Йерусалим.
Разбира се, там е сърцето. Там е сърцето на юдейската религия. И тогава Матей прави връзка с Исаия 9 глава. Може би за кой ли път е прави тази връзка. В Исаия 9 глава срещаме този израз, втори стих. Народът, който ходеше в тъмнина, видя голяма светлина, но онези, които седяха в земя на мрачна сянка, им изгря светлина. А пък първи стих вече съобщава тези земи, но на измъчената земя няма да има мрак, както в предишните времена, когато той унижи земята на Заволон и земята на Нефталим, но в следващите времена ще я направи славна нея, която е по пътя към езерото от татък Йордан, Галилея на народите. Значи това е текст, писан повече от 700 години преди Евангелието на Матей. Явно, че този текст е и пророчество, че нещо ще се случи там.
Точно там.
Истината е обаче, че се случват след Исаия неща, които изобщо не са в такава посока. Просто тези племена са изтрити от лицето на земята. Ще минат векове и точно там, където е нанесен един от най-големите удари на асирийската военна машина във времето на Исаия, точно там започва мисията на Спасителя. Там постепенно започва едно възраждане, защото Капернаум става като център на месианската дейност на Христос. И там като че ли започва онова обещано в времето на Исаия, че Бог ще бъде с нас. Аз такава връзка виждам, един паралел между неща, които се казват в много смутни времена и които не намират пълната си реализация непосредствено след тези думи на Исаия, а по-късно, векове след това, ще прераснат в едно мащабно дело. Това е делото на Христос.
Така. И Христос, след като преживява изкушението, след като се помолва, след като се връща в Нефталимовата и Заволонова земя, призовава своите ученици. Има ли нещо особено, което ти прави впечатление в този призив? Да речем, ти би ли избрал точно такива хора за ученици?
Не, няма как. Дори съм чела много такива анализи на психолози, казват, че това е лош колектив. Той ще се разпадне.
Шарена команда?
Да, има страшно много противоречия и не са хора, които могат да работят в екип, както сега обичаме да се изразяваме. Има ярки индивидуалности, има пък други, които просто обичат да спъват работата, да обезверяват хората. Но това са галерия, бих казал, от образи, които отварят сърцето си за Бога и всъщност Христос показва как чрез благодатта тези наследствени обременености се преодоляват, както и чепатостите, остротите на нашия характер. Също стига да искаме. Понякога се минава и през драма. Повечето от тях минават през драма. Но се върви напред и в края на краищата от тези хора стават апостоли. А там е дадено, че те много бързо взимат решение. Истината е, че когато той ги призовава, те вече имат някакво познанство с него, около година, може би и малко повече. Тоест, той все пак им дава време да видят с какво и да речи, какво ще се иска от тях. Не са го разбирали напълно.
Някои от тях са следвали и Йоан Кръстител преди това.
Да, не са го разбирали напълно, но вече така са били подготвени да вземат своето решение. Защото когато за пръв път четох Евангелието на Матей, казах, какви са тези хора, както си ловят рибата, нали? Той им казва, елат и
дори
не знаеш трите имена на този човек, а оставяш и тръгваш. Не е било така. Той просто не пише хронология на събитията, избира важни моменти, акценти, за да види поривите на човешката вяра и как от грешници стават хора за спасение. И апостоли дори.
Другото интересно нещо е, че Йоан пише своето Евангелие за търсачите на истината. И при Йоан учениците търсят Христос. Той дори им казва, защо ме следвате. При Матей и при Марк е точно обратното. Христос е водещата личност. Христос е онзи, който избира учениците си. Пак в отговор на този еврейски контекст, защото в Стария Завет Бог е този, който избира.
Да.
Кой да го последва? Бог кани Моисей, Бог кани Авраам, елай ме следвай. И подобно на героите от Стария Завет, те отговарят на този призив. А ние ви желаем да отговорите също на Божия призив. Защото той кани и нас да бъдем негови ученици. Кани и нас да бъдем негови последователи. Пожелаваме ви едно приятно и пълноценно изучаване на урока.